În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu și vă invit cu bucurie din nou pe meleagurile cerești ale Cuvântului lui Dumnezeu pentru a face din nou cunoștință cu voia Lui. Noi spunem în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia Ta, dar noi trebuie să cunoaștem această voia Lui pentru ca să o putem împlini și nu cumva să ne opunem ei. În cartea prorocului Isaia, capitolul 66, versetul 4, ultimele cuvinte glăsuiesc astfel. Când am vorbit eu, ei n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Poporul Israel păcătuise din nou. Aleseseră cu bună știință să se închine la idoli și să ne socotească legea lui Dumnezeu pe care acesta le-o dăduse prin Moise. Domnul spune la un moment dat, au ales ce nu-mi place. Din expresia aceasta eu înțeleg că poporul ar fi trebuit să știe mai întâi ce-i place lui Dumnezeu și apoi să împlinească acele lucruri. Nu poți, cu alte cuvinte, să împlinești voia lui Dumnezeu până nu o cunoști mai întâi. Mai întâi trebuie să te asiguri că știi ce-i place și ce nu-i place lui Dumnezeu și apoi să te apuci să împlinești această voie a sa. Dacă autorul unei crime se scuză în fața autorităților că n-a știut ce scrie în lege, oare îl iartă ea pentru această ignoranță a lui? Ce spune legea? Trebuia să știi și astfel criminalul ajunge să fie judecat nu după ceea ce știa sau credea sau bănuia el, ci după ceea ce era scris, adică după lege. Cu ajutorul bunului Dumnezeu vreau să vă vorbesc astăzi despre pericolul tradițiilor și al obiceiurilor strămoșești, atunci când acestea sunt puse pe picior de egalitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Intenția mea declarată este să vă motivez să dați crezare deplină numai cuvântului revelat al Scripturilor, iar celelalte învățături și scrieri să le cercetați atent în lumina Scripturilor și să luați ce este bun. Ascultăm acum un mesaj muzical pe care vi-l dedic din inimă tuturor, după care voi reveni cu detalii. Vă rog, rămâneți aproape!
Că-i ceasul îndurării, căci în curând apare-n prag ziua revederii. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Toții așteptăm o zi, e ziua însorită, atunci toate s-or sfârși, de aceea-i mult dorită. Samaritian, vino între noi, ci cercetează-te ale oi, și pentru ele
ai suferit și în chinuri groasnici ai murit. Samaritian, vino între noi și cercetează-te ale oi. Și pentru ele ai suferit și în chinuri groasnici ai murit. Atunci Satan legat și de Domnul condamnat, va rămânea pământ un vid de-al trâmbiței sunet dorit. Strigați cu toții tresăltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar. Strigați cu toții tresăltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar.
Din Cartea Sfântă doresc acum să dau citire unui cuvânt care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 1. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor! Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Amin. Tată prea iubit, din nou mă apropiu prin credință de tine și mă rog ca și de această dată să mă inspiri cu Duhul tău cel sfânt, pentru ca încă o dată, Doamne, să stau pe zid, acolo unde Tu m-ai așezat, și să vestesc oamenilor cuvântul Tău, adevărul spuselor Tale. Mă rog, Doamne, să mă inspiri pe deplin cu Duhul Tău cel Sfânt, pentru că nu vreau să învăț pe oameni, Doamne, lucruri firești, ci lucruri sfinte, duhovnicești. Nu vreau să le spun lucruri pe care carnea și sângele ar putea să le spună, ci lucruri descoperite de Duhul Tău cel Sfânt, lucruri tălmăcite de Duhul Tău din Sfânta Scriptură. Doamne, eu sunt aici și mă rog ca în dragostea Ta să-Ți întinzi brațul peste mine și să lucrezi și de această dată cu mâna Ta, pentru ca mulți oameni să cunoască adevărul, acest adevăr să-i elibereze și ei să vină la Tine pentru a fi mântuiți. În numele minunat al Mântuitorului Iisus, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce vei face și de această dată. Amin. Subiectul pe care mi l-am propus să vi-l prezint astăzi este unul foarte delicat, din pricina părerilor și concepțiilor noastre diferite despre tradiție și obiceiuri. Nu mi-am propus să discut despre toate manifestările tradiționale, ci doar de acelea care au tangență cu învățătura creștină. Există o multitudine de obiceiuri și tradiții care țin de cultura diversă a poporului nostru, de diferențele etnice sau de alte criterii sociale sau istorice. Vreau să mă refer însă în emisiunea de astăzi la acele tradiții și obiceiuri care, sub pretextul că sunt creștine, aduc un mare defavor creștinismului. Este un lucru deja notoriu că bisericile ortodoxă și cea catolică își conduc viața religioasă după ceea ce ei numesc Sfânta Tradiție. Doctrinele acestor biserici pun pe picior de egalitate Biblia cu scrierile părinților bisericii din secolele care au urmat lui Hristos. În plus, Biserica Catolică adaugă Bibliei și tradiției vestitele bule papale, care sunt anumite hotărâri semnate de capul Bisericii de la Vatican. Aș vrea, prea iubiților, să fiu sincer în această dezbatere și de această dată, așa cum dintotdeauna cred că am fost. Există o divergență de opinii între bisericile protestante și neoprotestante pe de o parte și bisericile tradiționale, ortodoxe și catolice, pe de altă parte. Protestantismul a apărut în istorie ca o reacție la abuzurile bisericii catolice de a institui practici noi, nebiblice. Martin Luther a fost printre primii care au protestat împotriva bisericii oficiale pentru că aceasta începuse să introducă așa numitele indulgențe prin care oamenii erau îndemnați să dea bani, iar drept consecință sufletele celor morți urmau a fi scoase mai repede din purgatoriu și duse în rai, ziceau ei. Am vorbit și altă dată pe larg despre acest subiect și nu-l voi detalia astăzi. Vreau doar să precizez că pe acest fond al apariției unor practici păgâne, evident nebiblice, oamenii ai lui Dumnezeu s-au ridicat și au luptat pentru apărarea principiilor sfinte. Așa a luat naștere reforma. Una dintre învățăturile rămase până astăzi și îmbrățișate de protestanți și neoprotestanți este sola scriptura, adică numai Biblia. Luther, apoi Calvin după el și mulți alții după aceea, au înțeles că Biblia, sub forma canonului celor 66 de cărți, cum o avem și noi astăzi, are suficiente resurse în ea însăși pentru a fi interpretată corect și n-are nevoie de adăugiri și completări. Principiul sola scriptura a fost și este aspru criticat de către doctrinele ortodoxe și catolice, pe motiv că Biblia nu poate fi interpretată decât prin Sfânta Tradiție, Biblia fiind ea însă și în concepția lor parte a Sfintei Tradiții. Pe de altă parte, neoprotestanții constată existența unor practici departe de cele ale bisericii primare, criticând doctrinele tradiționale că s-au depărtat de la principiile și viziunea primilor creștini. Cine are oare dreptate? Aparent, ambele tabere oferă o justificare logică doctrinelor lor și porțiuni de adevăr există și în motivația unora și în motivația altora. M-am documentat relativ mult pentru această emisiune și în cele ce urmează vreau să vă prezint poziția mea și care cred eu că este cea corectă. Nu vă cer, dragii mei, să credeți ce cred eu, ci doar să meditați la ceea ce am să spun, să cercetați dumneavoastră în Biblie să vedeți dacă este așa sau nu și să lăsați Duhul Sfânt să vă ajute să ajungeți la o concluzie corectă. Vreau să vă spun că este extrem de important de ce parte a baricadei vă aflați din punctul acesta de vedere. Socotim toate scrierile vechi ca fiind sfinte sau doar cuvântul lui Dumnezeu din Biblie? Ce consecințe decurg din punerea Bibliei și tradiției pe picior de egalitate și ce consecințe decurg din încrederea că Biblia este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu și singurul recunoscut ca atare? Personal vreau să vă spun că am citit destul de multă literatură patristică, adică scrisă de cei considerați ca fiind sfinții părinți ai bisericii, cinstiți ca atare de ortodoxi și catolici. Mi-a plăcut mai ales cartea Urmarea lui Hristos, scrisă de Thomas de Kempis, deosebită prin îndemnurile ei spre a ne sili să ne apropiem de Hristos. Există, e adevărat, printre scrierile tradiției, multe învățături sănătoase care se aliniază în același duh cu celelalte scrieri ale Scripturii și cu voia lui Dumnezeu. Altele însă sunt deosebit de diferite de ceea ce învățau creștinii primului secol. De exemplu, botezul copiilor mici, slujbele în biserică, închinarea la Sfânta Fecioară, rugăciunile pentru cei morți și așa mai departe. Toate acestea aveau o altă formă și o altă desfășurare în biserica primară. Ce-i de făcut atunci? Protestanții spun să nu urmăm învățăturile tradiției, căci s-au depărtat mult de adevăr. Iar tradiționaliștii ne spun să nu încercăm noi înșine să tălmăcim Biblia, că ne vom rătăci cu ea în mână. De fapt, și suntem numiți noi protestanții rătăciți și nu numai. Ca să putem să aflăm adevărul despre Revoluția din 1989, ce credeți că ar trebui să facem? Să mergem pe stradă și să întrebăm pe oameni ce părere au ei despre acest eveniment? Sau să stăm de vorbă cu martori oculari, cu oameni care au văzut ei înșiși ce s-a întâmplat fiind în mijlocul acestor evenimente? Să urmărim documentare actuale sau să încercăm să le descifrăm pe cele originale care au fost filmate atunci? Este evident, dragii mei, că pentru a afla adevărul despre un eveniment din trecut, trebuie să ne raportăm la probe cât mai contemporane cu acel eveniment. Iată că astăzi, în 2006, au trecut 16 ani de la Revoluția Română și încă nu știm în ce măsură a fost revoltă populară și în ce măsură a fost lovitură de stat. De la nașterea Bisericii lui Hristos în ziua de Rusalii, s-au scurs mai bine de 1950 de ani. Nu 16 ani, dragii mei, ci 1950 de ani. Secolele s-au succedat, împărățiile lumii au răsărit și au apus, toate acestea punându-și amprenta mai mult sau mai puțin pe crezul oamenilor, influențând tradiția și obiceiurile. Așadar, un prim principiu pe care l-aș numi principiul alterării mă face să nu-mi pun încrederea în datini, tradiții și obiceiuri, ci în ceea ce este scris. Biblia ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ceea ce a fost scris și așezat în canonul biblic a fost cu certitudine inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Sunt sigur că unii vor spune, cum de nu ești de acord cu tradiția, dar ești de acord cu Biblia, pe care aceiași oameni au propus a fi organizată în forma în care este ea astăzi. Sunt două lucruri diferite totuși, dragii mei. Biblia cuprinde mărturiile inspirate ale unor slujitori consacrați ai lui Dumnezeu, pe când tradiția este alcătuită din totalitatea scrierilor și opiniilor unor pretinși oameni ai lui Dumnezeu. Unii chiar au fost și există dovezi în sensul acesta. Alții nu sunt cunoscuți deloc, ci numai scrierile lor. De unde știm noi că ei au fost cu adevărat oameni ai lui Dumnezeu? Cine mărturisește pentru ei? De unde știm noi că scrierile lor au fost inspirate de Duhul Sfânt? Nimeni nu știe, doar se bănuiește. În ce privește scrierile care au fost așezate în canonul biblic, este evident că ele sunt opera indirectă a Duhului lui Dumnezeu, fiindcă se completează și se împletesc într-o manieră perfectă, chiar dacă stilul și forma lor diferă atât de mult. Nici o prorocie din Scriptură nu se tălmăcește singură, ne spune Apostolul Petru în cea de-a doua sa epistolă sobornicească. Cine a citit Biblia și a înțeles mesajul, va putea să spună cu toată tăria că în toată diversitatea de idei și exprimări a Bibliei există o unitate atât de evidentă încât ne face să ne gândim că numai Duhul lui Dumnezeu a putut-o inspira. Adepții teoriei că Biblia nu se poate tălmăci singură, ci doar prin tradiție, uită că Biblia a fost inspirată de Duhul Sfânt și că numai Duhul Sfânt îi poate ajuta pe oameni să o înțeleagă corect. Supărat pe fățărnicia vădită a unor saducei, Domnul Iisus le-a spus, vă rădăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Oare nu cunoșteau saducheii scrierile vechi ale Septuagintei? Ba da, multe dintre ele chiar pe de rost. Ei cunoșteau însă doar litera legii, dar semnificațiile ei profunde, ascunse, nu le puteau pătrunde, căci era nevoie de Duhul lui Dumnezeu, pe care ei nu-l cunoșteau, ba chiar ajunseseră să-l hulească. Așadar, pentru cine spune că nu e bine să citim scripturile, spuneți-le că Hristos a dat bisericii sale un strălucit învățător pe Duhul Sfânt, care le tălmăcește ca nimeni altul. Apostolul Pavel vorbea despre Evanghelia sa ca fiind de origine divină, semn că Dumnezeu însuși o revelase prin Duhul Său. Abia la câțiva ani de zile de la convertirea sa, el s-a întâlnit cu Petru și cu ceilalți apostoli la Ierusalim. De unde a știut el atunci să predice Evanghelia lui Hristos? Duhul Sfânt i-a descoperit-o, dragii mei. Apostolul Filip era doar un țăran, probabil cu vagi cunoștințe despre Scriptură. Și totuși, când Duhul Domnului l-a trimis să-i spună famenului etiopian de Iisus, cuvintele ieșite din gura lui au fost pline de putere, având ca rezultat convertirea imediată a famenului. Ferice așadar, dragii mei, de cei care se încred doar în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, căci de vor fi sinceri, însuși Duhul Sfânt le va descoperi adevărul pe care ei îl caută. În cuvântul Domnului avem suficiente informații despre botez, de exemplu. Știm că el a fost administrat doar celor maturi, celor născuți din nou prin Duhul Sfânt. Abia după 250 de ani, undeva pe la mijlocul secolului 3 după Hristos, s-au practicat primele botezuri copiilor mici. S-a pornit inițial de la o excepție și s-a ajuns să se facă o regulă din ea. În legătură cu închinarea apoi, apostolul Pavel spunea, dacă unul dintre voi are un îndemn, o cântare în altă limbă, toate să se facă cu rânduială. Astăzi, cel puțin în bisericile tradiționale, este liturghia la care cei mai mulți enoriași participă pasiv ca la un spectacol decent. Apostolul Pavel mai spunea că bărbații trebuie să ridice spre cer mâini curate, în orice loc, fără mânie și fără îndoială. Unde în bisericile tradiționale se practică astăzi așa ceva? În Efeseni, capitolul 4, versetul 11 și următoarele, apostolul Pavel spune că Dumnezeu a rânduit în biserică mai întâi apostoli, apoi proroci, evangheliști, păstori și învățători. Nu găsesc nicăieri, dragii mei, preoția și aceasta pentru că ea n-a fost intenționată de Dumnezeu pentru biserică, cel puțin nu în forma aceasta care seamănă atât de mult cu cea din Vechiul Testament. În cartea Apocalipsa, capitolul 1, și în alte texte similare, toți credincioșii lui Hristos sunt numiți preoți, nu doar cei care au absolvit un institut teologic, ci toți cei care au intrat prin credință în trupul lui Hristos, în biserică, ca mădulare ale sale. Tradiția nestăpânită și nealiniată la cursul divin al Duhului Sfânt a adus în multe biserici practici vecine cu idolatria. Moaște sărutate frenetic, icoane adorate cu nostalgie, toate acestea și multe altele i-au îndepărtat pe oameni de închinarea simplă, în duh și în adevăr, pe care Domnul Iisus Hristos a poruncit-o. Pelerinaje obligatorii la mănăstiri, de genul musulmanilor la Mecca, înconjuratul clădirii bisericii în genunchi, mătănii și alte forme exterioare de închinare, neagă practic adevărata închinare aceea în duh și în adevăr de care Domnul Iisus Hristos i-a spus femeii de la fântână. Mântuitorul a făcut atât de simplu procesul mântuirii, dar a făcut și omul ceva. L-a complicat într-atât încât foarte mulți se pierd astăzi în jungla tradițiilor și a obiceiurilor și nu se mai întâlnesc niciodată cu Hristos. Tradiția, părerea mea, n-a făcut altceva în trecerea vremilor decât că a adus înapoi legalismul în biserică. Apostolul Pavel vorbea despre o lege a slobozeniei dar care a fost înlocuită de tradiție cu barierele legalismului din Vechiul Testament, făcând ca mântuirea în bisericile tradiționale să pară un lucru imposibil. Oare nu tot așa făcuseră și fariseii pe vremea Domnului Isus? Când ucenicii săi erau flămânzi și mâncau boabe de grâu dintr-un lan prin care treceau, fariseii i-au acuzat că încalcă sabatul. Când au mâncat fără să-și spele mâinile, i-au acuzat că încalcă datina bătrânilor. Dintotdeauna oamenii, dragii mei, au avut aceste două tendințe: cei păcătoși să înlăture orice poruncă divină care i-ar putea acuza, iar cei religioși să inventeze cât mai multe reguli și să creadă că respectându-le pe toate vor plăcea lui Dumnezeu. Este trist că așa de ușor se uită lecțiile trecutului. Nici păcătosul, nici religiosul din fire n-au dreptate. Primul pentru că vrea să se ascundă de Dumnezeu, ceea ce este practic imposibil, iar al doilea pentru că încearcă să se autojustifice înaintea cerului cu propria vrednicie. Eu am făcut, eu am respectat, eu am împlinit. Vechiul Testament este, dragii mei, mărturia falimentului omului care își caută mântuirea prin fapte. Noul Testament însă ne-a adus vestea bună că suntem mântuiți prin har, prin credință, că Iisus a plătit pentru noi și fără de El noi am fi morți și astăzi în păcatele noastre. Suntem acuzați adesea noi neoprotestanții de simplitatea închinării noastre în biserici care sunt departe de luxul marilor catedrale. Facem așa, dragii mei, pentru că noi n-avem nevoie de icoane să ne amintească de Hristos. Ar fi trist dacă un soț și-ar aminti de soția lui doar atunci când i-ar vedea fotografia. Iisus este în inima noastră oriunde ne-am afla. Mersul la biserică nu este un ritual o dată sau de două ori pe săptămână, ci un prilej de a ne manifesta bucuria că suntem copii ai lui Hristos și că El este în mijlocul nostru, primind jertfele de cântare și rugăciune pe care îi le aducem. Noi o iubim pe mama Domnului, dar nu ne închinăm ei, ci doar Fiului ei, Domnului Iisus, și aceasta pentru că Apostolul Pavel ne-a spus că El este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu. Să știți, citim cu bucurie și alte cărți creștine, dar niciodată nu le vom pune pe picior de egalitate cu Scriptura. Căutăm mai întâi să ne însușim ce este scris în Biblie și dacă mai apoi întâlnim lucruri vrednice de luat în seamă, le vom lua în seamă, iar dacă nu, le vom da la o parte. În ce privește obiceiurile, vreau să știți că ele au fost cele care l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos la moarte. El n-a greșit cu nimic. El n-a încălcat deloc legea, ci a venit să o împlinească. Greșita lor interpretare a legii, a celor de atunci, a fost cea care i-a făcut să privească spre Domnul Iisus cu ochelarii intoleranței. De n-ar fi fost obiceiul ca să le fie slobozit un întemnițat la alegere de sărbători, Baraba n-ar fi fost eliberat pe nedrept, iar Iisus ar fi avut parte de o judecată corectă. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, fariseii și saducheii și-au dat toți mâinile și l-au condamnat pe Iisus la moarte, folosindu-se de datinile și obiceiurile lor de atunci. De ce sunt astăzi atât de multe superstiții în bisericile ortodoxă și catolică? Din pricina tuturor acestor datini și tradiții fără număr. Să nu-mi treacă pisica pe dinainte, să nu traverseze cineva prin fața mea cu găleata goală, să nu lucrezi de Sfântul Ilie ca să nu te trăznească din cer și așa mai departe. În cele mai multe din aceste biserici, oamenii nu se deranjează să citească scripturile, lăsând la latitudinea preotului interpretarea acestora. Oare ei nu știu ce a spus Domnul Iisus, că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Vă rătăciți, spunea Mântuitorul, pentru că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Dar oare numai pentru saducheii de atunci erau cuvintele acestea sau și pentru noi, cei de astăzi? Să nu trecem peste ceea ce este scris, ne învață Biblia, și ce este scris, prea iubiților, avem în Cartea Sfântă, în Biblie. Ea ne învață cum să ne smerim, cum să ne pocăim de păcatele noastre și cum să căpătăm în dar viața veșnică prin Isus. În ea și doar în ea sunt ascunse tainele mântuirii, care pot fi descoperite celor ce le caută. Cei care au citit Scriptura și puținul cât l-au înțeles l-au aplicat în viața lor au fost binecuvântați. În fața celor mai teribile prigoane ei n-au dat înapoi, iar pentru Biblie mulți au fost aruncați în pușcărie în regimul trecut. De aproape 8 ani de când citesc această carte sfântă, știu mult mai mult despre Dumnezeu decât știam înainte, și aceasta pentru că Duhul Sfânt mi-a deschis ochii și inima, ca și lui Gehazi odinioară, ca și acestui slujitor al lui Elisei. Închei, preaiubiților, mesajul de astăzi cu cuvintele Domnului Iisus, care spunea: cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că în ele găsiți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Da, dragii mei, Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos, de aceea vă rog fierbinte în numele Lui, cercetați-le, însușiți-vă adevărul lor și apoi rugați-L pe Duhul lui Dumnezeu să vă ajute să împliniți ce este acolo, și eu vă spun, lucrul acesta vă va fi suficient. Domnul Iisus s-a născut după Scripturi, nu după tradiție. El a murit după Scripturi, nu după tradiție. A înviat a treia zi după Scripturi și nu după sfânta tradiție. Și va reveni să judece lumea aceasta după Scripturi, după ceea ce este scris și nu după tradiții și obiceiuri. Eu, dragii mei, mi-am făcut datoria și v-am spus ceea ce aveam pe inimă din partea Duhului Sfânt. Acum, dumneavoastră decideți. Dar nu uitați cât de importantă este alegerea pe care o faceți. Ea poate să vă ducă în împărăția lui Dumnezeu sau în împărăția Întunericului. Eu vă doresc tuturor Raiul alături de Domnul Iisus Hristos. Amin. În numele adevărului.